Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії сьогодні двоє ведучих – Галина Трохова та я, Кирило Булкін. Ми вас вітаємо, шановні слухачі. А говоритимемо про те, чи повертається двополярний устрій світу і яке місце має посіти в цьому устрої Україна. Експерт у студії – директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко. А також ми очікуємо на телефонному зв'язку заступника голови секретаріату президента України Олександра Чалова та експертів з Києва, Європи і Москви. Ну, а спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле. Спочатку коротко про головне. За словами Юлії Тимошенко, Конституційний суд відкрив провадження про визнання нелегітимним уряду Віктора Януковича. Офіційні результати президентських виборів у Туркменістані з'являться вже завтра. Російський президент закликає Саудівську Аравію інвестувати в російську економіку, а в Іраку ще одного колишнього урядовця засудили до страти. А зараз про це та інше детально. Конституційний суд відкрив провадження про визнання нелегітимним уряду Віктора Януковича. Про це заявила сьогодні лідерка б'юту Юлія Тимошенко.
Таке подання вже направлено нами до Конституційного суду. Відкрите впровадження Конституційним судом. І найближчим часом планується перше слухання по цьому питанню.
Раніше Юлія Тимошенко заявляла, що Кабінет міністрів нелегітимний, оскільки члени уряду не склали у встановлений термін свої депутатські повноваження.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Офіційні результати президентських виборів у Туркменістані з'являться завтра. Посольство тієї країни у Москві повідомило, що церемонію інавгурації призначили на середу. Тоді ж відбудеться засідання туркменського законодавчого органу Народної ради. За офіційними даними, вчора у перших за останні 15 років виборах президента в Туркменістані взяли участь майже 100% виборців. Головним фаворитом вважають Гурбангули Бердімухамедова, який перебрав на себе повноваження лідера держави після смерті довічного президента Сапармурата Ніязова у грудні минулого року. Народна рада не зареєструвала жодного кандидата від опозиції. Міжнародних спостерігачів на вибори не допустили. Посол Киргизстану в Туркменістані Зарилбек Акматбеков вважає, що вибори відбулися на гідному рівні.
Іноземні посли відвідували вчора виборчі дільниці, тож мають повну інформацію. Зранку ми обмінялися враженнями щодо виборчого процесу і можу сказати, що загалом ці вибори відбулися на дуже гарному, високому рівні, а громадяни Туркменістану виявили до них щирий інтерес.
Зазначив киргизький посол. Президент Росії Володимир Путін запропонував банкам Саудівської Аравії відкрити своє відділення на російській території та інвестувати в російську економіку. У перший день візиту Путіна до Саудівської Аравії він провів переговори з королем Абдулою. Володимир Путін закликав Саудівську Аравію не вважати Росію конкурентом.
Ми з вами прекрасно знаємо, з якими темпами розвивається світова економіка.
Ми з вами чудово знаємо, якими темпами розвивається світова економіка і скільки світовій економіці треба зараз і скільки в майбутньому знадобиться енергетичної сировини. А це значить, що ми з вами скоріше не конкуренти, а союзники, партнери з розвитку світових енергетичних ринків.
По розвитку світових енергетичних ринків.
Окрім питань співпраці, обговорювалися міжнародні проблеми, зокрема ситуація в Іраку та Ізраїле-Палестинський конфлікт. Колишнього віце-президента Іраку засудили до страти. Верховний кримінальний трибунал розпорядився повісити Тагу Ясіна Рабадана, який був другою особою в Іраку за часів президента Саддама Хусейна.
Віряю себе до рук Бога. Нехай Господь покарає усіх, хто заподіяв мені несправедливість.
Це так відповів сам Рамадан після того, як оголосили вирок суду.
За скоєння умисного вбивства засуджений поінформований, що вирок автоматично переходить на розгляд апеляційного суду.
Нинішній вирок смерті затвердили попри заклик Верховного уповноваженого ООН з прав людини Луїз Арбур, яка вважає, що страта буде порушенням міжнародного права. Президент Ірану бажає уникнути конфронтації та кровопролиття. Про це Махмуд Ахмадінеджад заявив в інтерв'ю одному з телеканалів США. Водночас він додав, що не боїться можливих нападів з боку Сполучених Штатів. Сьогодні міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися застосувати санкції проти Ірану, встановлені Радою безпеки ООН наприкінці минулого року. Іранський лідер також відкинув звинувачення США щодо постачання офіційним Тегераном зброї іракським повстанцям. І міністр внутрішніх справ краю Косово подав у відставку після сутичок 10 лютого, в яких загинули дві особи, а десятки зазнали поранень. Керівник МВС краю Фатмір Реджепі заявив, що почуває себе особисто відповідальним за те, що сталося. Близько 3000 косоварів протестували проти плану ООН надати Косову максимальну автономію в рамках Сербії. Маніфестанти вимагають цілковитої незалежності краю. Кириле, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник.
Все, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения концепции однополярного мира.
Нет, этому не бывать. Еще немного усилий, и победа будет за нами.
Отже, наша тема сьогодні – це різкий виступ на 43-й міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені президента Росії Владимира Путіна і неоднозначна реакція у світі. Путін звинувачив Сполучені Штати у прагненні створити однополярний світ. Чим є цей виступ? Оголошенням нової холодної війни? Заявкою на те місце у світовому устрої, яке раніше посідав Радянський Союз? Чи, як стверджують кремлівські речники, звичайною пропозицією замислитись? І якщо до світу повертається двополярний, то яке місце у ній посяде Україна? Про це говоритимемо у сьогоднішній вечірній «Свободі». Ведучих сьогодні двоє. Це моя колега Галина Трохова та
добрий
я,
вечір.
Кирило Булкін. І гість у студії – це науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва України Олександр Сушко.
Добрий вечір,
пане Олександре. І гість на телефоні у нас – це заступник голови секретаріату президента України Олександр Чалий. Добрий вечір, пане Олександре.
Пане Олександре, ви нас чуєте?
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Олександре, ми б хотіли одразу звернутися з запитанням до вас, оскільки знаємо, що у вас дуже мало часу, щоб приділити і нашій розмові. Тому одразу, як оцінює Україна виступ президента Росії? Були вже виступи з боку європейських чільників, американського міністра закордонних, міністра оборони. Чому, чи була чітка реакція України і як вона оцінює виступ президента Путіна? Алло, пане Олександре.
Да, повторіть, будь ласка, ключовий елемент. Я зараз вже в тихому місці.
Яка є офіційна реакція України на виступ Володимира Путіна, російського президента?
Ну, ви розумієте, у вас дуже некоректне запитання. Володимир Путін, коли починав виступ, він зробив таку заяву, що він виступає на конференції. І вона носить характер пошуковий. Тому його виступ абсолютно не носить офіційний характер. І що він вільний в виборі слів, в виборі аналогій, і хоче просто виступити в більш відкритому і дискусійному режимі. Тому не можна очікувати офіційної реакції на виступ, який сам президент Путін зголосив як пошуковий і неофіційний.
Зрозуміло, нашим слухачам ми лише нагадаємо, що всі інші ключові гравці на світовій арені все ж таки відреагували на виступ Володимира Путіна на Мюнхенській конференції. Білий Дім, зокрема, наголошує, що Росія далі залишається важливим партнером Сполучених Штатів. Про це говорив, до речі, одразу після виступу Путіна у Мюнхені шеф Пентагону Роберт Гейтс.
I think no one wants a new Cold War with Russia.
Гадаю, що ніхто не хоче нової холодної війни з Росією. Росія є важливим партнером із низки питань, і це партнерство в довготермінових інтересах Сполучених Штатів, європейців та росіян. Це також означає говорити відверто одне з одним, коли стурбовані рішеннями і поведінкою.
Гостріше висловився американський сенатор Джон Маккейн. На його думку, Москва не може мати справжнього партнерства із Заходом, якщо її і внутрішня, і зовнішня політика суттєво суперечать базовим цінностям євроатлантичних демократій. А як сприйняли заяви Путіна у Європі, зокрема у Німеччині? Ось що відповів у коментарі Радіо Свобода професор Берлінського університету Богдан Осадчук.
Німці є надзвичайно залежні від доставок газу і нафти з Росії. Це також відіграє колосальну роль. А крім цього, русофільські настрої серед німців. Вони не змінилися. Візьміть екс-канцлера Шредера, який тепер є чиновником «Газпрому». То нечувана справа, щоб глава уряду став чиновником чужої держави.
Отже, пане Чали, до вас ще одне запитання, можливо, більш коректне від Радіо Свобода. Скажіть, будь ласка, весь світ обговорює, як він реагуватиме на ці виклики, на ці заяви Володимира Путіна. На вашу особисту думку, яке місце Україні виділяє голова російської держави тепер як гравцю Україні? І чи може Україна розраховувати на якусь більш активну участь у цьому новому розкладі?
Це залежить, по-перше, Україна – незалежна держава. Вона не є великою державою, але є дуже впливовою державою, дії якої впливають і на дії великих держав. Тому Україна в першу чергу повинна розраховувати на себе, на свої власні сили, на свої інтереси. У нас є чітка визначена зовнішня політика. Вона визначається курсом на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Ми в цій політиці повинні шукати свої інтереси і своє місце. І мені здається, та дискусія, яка відбулася під час Мюнхенської конференції, вона показала бачення на майбутній світ і з боку Німеччини, яка головує сьогодні вісімці, головою в Європейському Союзі. Виступ президента України в багатьох моментах співпадав з тими наголосами, які зробила пані Меркель. Я б не реагував так емоційно на виступ Путіна. Да, Росія зголосила свої підходи до зовнішньої політики. Ми повинні їх враховувати і в формуванні нашої зовнішньої політики, але робити це як незалежна держава виключно відповідно до своїх національних інтересів.
І останнє запитання, пане Чали. Чи вдалося, на вашу думку, Україні, зокрема президенту Ющенку на тій самій Мюнхенській міжнародній конференції, донести до Європи думку, що Україна є таким саме гравцем, принаймні в плані енергетичної безпеки в Європі, і що є складником цієї самої енергетичної безпеки, і чи Європа приймає цю думку?
Ви знаєте, президент Ющенко дуже чітко сформулював в своєму виступі, що сьогодні країни-транзитери мають свої права, і вони готові виконувати свої обов'язки, коли буде досягнутий баланс прав між тими, хто виробляє енергоносії, хто їх споживає, і тими, хто їх транзитує. Мені здається, це була ключова ідея на його переговорах з пані Меркель. І в цьому контексті Україна завірила Європу, що вона буде надійним транзитером енергоносіїв, але водночас вона буде в транзиті енергоносіїв захищати свої національні інтереси. І ця конференція, вона, на мій погляд, дозволила зробити ще один крок до формування нашого бачення, наших інтересів як ключової транзитної країни енергоносіїв терен Центральної Азії, Росії до Євросоюзу.
Дякуємо, пане Олександре. Нагадаємо нашим слухачам, що на прямому зв'язку з київською студією був заступник голови секретаріату президента Олександр Чали. І ми ж продовжуємо, нагадуємо, що це програма «Вечірня свобода».
І в нашій студії експерт – це науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Пане Олександре, як ви оцінюєте виступ президента Росії? Чи є це початок нової холодної війни, як про це дуже серйозно вже сказали в багатьох світових
агенціях? Чи, як кажуть речники Кремля, це лише пропозиція до обговорення?
Ну, ця ситуація свідчить про те, що дійсно ці ідеї, з якими виступив президент, є популярними в російському істеблішменті. Насамперед, ідеї Росії як альтернативного центру сили. Інша справа, що дуже часто подібна філософія спирається не стільки на реалістичне бачення сучасної системи міжнародних відносин, скільки на амбіції Росії повернути в собі ті позиції, якими володіла чи то Російська імперія до 13-го року, чи то Радянський Союз до 91-го. Насправді таких ресурсів, які б забезпечували подібні амбіції, в Росії на сьогоднішній день немає. І тому цю заяву і подібні заяви, і подібні настрої в російській еліті сприймаються скептично.
А енергоресурси недостатні для цього? І підвищення цін світових на газ, нафту?
Ну, по-перше, ціни коливаються. Є зниження, є підвищення. По-друге, за жодних обставин наявність енергоресурсів на сьогоднішній день в світі не сприймається як фактор великодержавності. Є країни, які з цього дуже непоганий мають зиск, які стали заможними завдяки енергоресурсам, як Саудівська Аравія, наприклад, чи Кувейт, але це не робить їх великими державами. Цього абсолютно недостатньо. Для того, щоб стати великою державою, неможливо мати 2% світового ВВП, як це має Росія. Країна з 2% світового ВВП не може просто претендувати на статус співмірний, наприклад, з статусом Сполучених Штатів, які мають 30% світового ВВП.
Але ж вони заперечують, що енергоресурси можуть використовувати просто як великодержавний шантаж.
Скоріше, як інструмент. Росія використовує ті інструменти, які в неї є. А є в неї на сьогоднішній день саме нафта і газ. І вона оперує цими інструментами для реалізації тих цілей, яка сама для себе визначає, як важливі. І нам треба це, безумовно, враховувати. І Європі, безумовно, треба формувати свою політику, яка б ураховувала і з одного боку певну залежність від Росії як джерела енергоресурсів, а з іншого боку і враховувала той факт, що амбіції Росії, те, що заявляється на сьогодні, воно неспівмірно із реальними можливостями цієї держави.
І на прямому зв'язку з Київською студією російський політолог Андрій Окара. Андрію, доброго вечора, ви нас чуєте?
Доброго вечора, я вас дуже добре чую.
Андрію, скажіть, будь ласка, з погляду з Москви, оскільки ви зараз перебуваєте в Москві, які козирі, окрім енергоресурсів, може зараз реально використовувати Москва у діалозі з Заходом, у діалозі, можливо, з іншою наддержавою, оскільки Росія претендує теж на цю роль, тепер уже зрозуміло після Мюнхенської конференції, окрім енергоресурсів?
Насправді, ми тут дуже праві наші співрозмовники, що енергоресурси не можуть робити велику державу великою в такому справжньому розумінні цього слова.
Добре, а що тоді може робити великою державою?
Може робити те, що називається, по-перше, soft power, тобто така гнучка сила, система цінностей і якийсь загально універсальний політичний проєкт наддержавний і наднаціональний. І по-друге, в сучасному світі це геостратегічний потенціал, і Росія є суверенною державою до того часу, допоки на озброєнні стоїть ядерна зброя стратегічного призначення. До того часу Росія не просто є суверенною державою, до того часу можна казати, що вона контролює територію. Якщо ми подивимося останні заяви різних американських політологів і громадських діячів, тому що політики, звісно, не можуть робити такі заяви, а просто ця ідея підкидається з боку неангажованих людей, не держслужбовців, зараз йде мова про те, що необхідно встановити наднаціональний протекторат над тими територіями Росії, які, на думку цих людей, Росія не може контролювати і освоювати. Тобто, перш за все, над Сибіром.
Пане Окара, одне ще коротке запитання до вас. Посилання на десяток розміщених у Європі протиракет як привід для такої промови Путіна. Чи, на вашу думку, воно не виглядає тут притягнутим за вуха? Адже ці 10 протиракет, вочевидь, нічого не зроблять проти російських ракет і не зможуть їм зашкодити. Чи не знайшлося б іншого приводу для такої програмної промови, якби цього не було? Адже багато аналітиків кажуть, що Путін просто накреслив стратегію для свого наступника.
Справа в тому, що Володимир Путін зробив те, що від нього, ну, так чи інакше, очікували, по-перше. І по-друге, було б дивно, принаймні для російського політикуму, для російської політичної спільноти, якби він не зробив якоїсь подібної заяви, чогось подібного. Тобто все поки що відбувається в межах тієї інформаційної війни, яка є зараз фактично четвертою чи п'ятою світовою війною, і така інформаційна загальна світова війна, і це є симетрична відповідь Америці на ті заяви, пов'язані з радіолокаційними станціями в Чехії, Польщі і Україні.
Дякуємо, пане Окара. Це був політолог з Москви Андрій Окара у «Вечірній свободі», яку продовжуємо ми, ведучі Галина Трохова і Кирило Булкін.
І продовжуємо російську тему, вірніше російську реакцію на виступ Путіна. Буквально останнє фраза від Андрія П'янтковського, відомого російського політолога, директора Центру стратегічних досліджень. Він, зокрема, вважає, що Путін цього разу нічого нового не сказав і назвав виступ російського президента просто російською параноєю.
Це не холодна війна, тому що немає того конфлікту. Не очікується в будь-який момент рух Червоної армії і союзників держав Варшавського пакту до Європи. Це надзвичайно небезпечна для Росії параноя. Подивіться, центральним пунктом виступу Путіна було НАТО. Що таке на сьогодні військова організація НАТО? Це американські, англійські, канадські війська, які намагаються в Афганістані попередити просування ісламських радикалів. Тобто вирішують надзвичайно важливе для Росії питання. А ми намагаємося цю операцію підірвати. Це навіть не епоха холодної війни. Це якийсь взірець мислення очаківських часів, підкорення Криму. Це абсолютно неадекватна оцінка загроз безпеки сучасної Росії.
В оцінку реальних угроз безпеки Росії.
Так вважає Андрій Піонтковський, відомий російський політолог.
А я знову звертаюся до гостя в студії. Це науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Пане Олександре, перейдімо тепер все-таки до українських перспектив і проблем у зв'язку з цією геополітичною ситуацією. Як на вашу думку, європерспективи України покращуються чи погіршуються з огляду на можливий новий виток геополітики Росії, проголошений президентом Путіним?
Ви знаєте, на ці є два підходи до відповіді на це питання. Перший з підходів базується на тому, що Україна безумовно зацікавлена у найкращих стосунках між Росією і Заходом, тому що це робить ситуацію в нашому регіоні безконфліктною і дає змогу просувати національні інтереси, не виходячи з дилеми Захід-Схід, а виходячи з власних національних інтересів, які не зводяться до простого вибору між Заходом і Росією. І є друга концепція, яка полягає в тому, що погіршення відносин між Росією і Заходом створює більш сприятливі умови для інтеграції України в європейські, євроатлантичні структури, адже таким чином західні держави намагатимуться не допустити реваншу Росії як імперської держави, якщо такий реванш буде якщо вони бачитимуть, що це становить загрозу.
Це протилежні Заходу. Підходи. Це, вам особисто
я
який ближче?
Я можу сказати, що раціональне зерно є і в тому, і в іншому. Я можу сказати, що безумовно Україна могла б грати на подібній ситуації і використовувати подібне напруження між Росією і Заходом з тим, щоб довести Заходові, що Україна інша, що вона не є сателітом Росії, що вона найголовніше не слідує тій моделі політичного внутрішнього розвитку, яким зараз слідує Росія до такого собі неототалітарного утворення. З іншого боку, вся ця напруга безумовно ставить українське суспільство в незручне становище вибору. Це було б дуже добре, якби українці були монолітною нацією, які б могли зробити в такій ситуації більш легкий вибір. Однак, оскільки українці є дещо розшарованою нацією, і одні схиляються до Сходу, інші до Заходу, то ситуація жорсткого вибору є дуже дискомфортна для молодої української нації, яка тільки перебуває на стадії свого зміцнення.
Якраз про проблеми, які можуть виникнути всередині українського суспільства, у своєму коментарі Радіо Свобода сказав оглядач тижневика «Дзеркало тижня» Тетяна Сиріна. Послухаємо.
Якщо війна холодна, тільки вербальна, все одно нічого доброго на Україні принести не може, тому що і Росія, і Сполучені Штати є нашими стратегічними партнерами. І нам знову треба буде обирати, які з цих стратегічних партнерів. партнерів для нас найбільш стратегічніше. По-друге, це може зашкодити нашим планам вступу до НАТО, тому що Росія ще гостріше буде на них реагувати. По-друге, загострення відносин між Сполученими Штатами і Росією призведе ще до більшого падіння підтримки ідеї вступу до НАТО серед населення України.
Пане Сушко, і ваші прогнози, яку ж все ж таки роль бере для себе Україна? Пасивного спостерігача чи активного гравця? Якщо активного гравця, то в який бік вона хилитиметься?
Власне, для того, щоб бути активним гравцем, треба бути монолітним всередині. Треба чітко зрозуміти, яким чином приймаються в Україні рішення, хто їх виконує, в якому порядку. Україна на сьогоднішній день ще не подолала внутрішньої конституційної, правової, політичної кризи. І в таких умовах реалізація базових національних інтересів перебуває під питанням, тому що будь-яка політика за таких умов, цілеспрямована політика, не може здійснюватися, тому що відбувається, власне, боротьба за повноваження, за авторитет, за силу, за впливи і таке інше. І тому, безумовно, в цій ситуації навряд чи Україна зможе виступити і максимально використати цю ситуацію на свою користь. Можливо, лише деякі тактичні ходи у тих випадках, якщо буде досягнуто згоду між політичними силами, які репрезентують президента і прем'єр-міністра, якщо буде певна більш-менш стабільна підтримка цьому, то, безумовно, є можливість принаймні використати цю ситуацію, цю паузу в, скажімо, відносинах між Росією і Заходом з тим, щоб ясніше і чіткіше сформулювати собі бачення того, як, що ми будемо робити за умов, коли поглиблюється дистанція між Заходом і Росією. Я вважаю, що така ситуація, ми повинні її враховувати. Ми навряд чи зможемо на неї кардинально вплинути, однак ми можемо враховувати ці обставини і знайти для себе найкращий вихід саме у такій ситуації. Зокрема, одним із елементів такого розвитку подій була б чітке формулювання саме енергетичної стратегії України як транзитної держави. В такій транзитній державі зацікавлена і Росія, і Захід. Просто підходи дещо різні. І я думаю, що зараз якраз настав час Україні для того, щоб сформулювати собі таку модель поведінки, яка б влаштовувала і країну, що видобуває ресурси, і країни, що їх постачає, і що їх споживає. Я думаю, що це можливо. Для цього потрібно принаймні взяти курс на побудову абсолютно прозорої системи в енергетичних відносинах.
Зрозуміло. Пане Сушко, на вашу думку, чому секретаріат президента не дає офіційної реакції? Це своєрідна пауза? Це тайм-аут? Це очікування? Чого?
Я гадаю, що секретаріат президенту цілком можна не давати офіційної реакції. Тому що дійсно є різні вагові категорії держав. Я вас запевняю, що держави, які співмірні за своєю ваговою категорією з Україною зараз, навряд чи будуть втручатися в цю дискусію. Тому що в даному випадку йдеться про, як правильно сказав Олександр Чалий, про виступ дискусійного характеру, про виступ, який не має статусу офіційної доктрини чи концепції. Тому коментарі мають мати саме такий характер. Це не значить, що Україні треба уникати коментарів, чи взагалі робити вигляд, що цього немає. Однак робити якісь офіційні від імені МЗС чи від імені президента заяви було б зайвим.
Тобто протези «Друга холодна війна» або початок оголошення біполярності світу можна поки що забути. Це лише до обговорення, це лише тези, які пролунали на конференції.
Значить, ніякої двополярності не може бути. Двополярність може бути тільки в свідомості деяких хворобливих російських політиків. Росія не спроможна стати співмірним полюсом. Тому ці всі дискусії, вони є пустопорожніми. І на сьогодні треба говорити про інші речі. Треба говорити про те, що Росія має такі амбіції, які не співмірні з її внутрішніми можливостями.
Дякуємо. На жаль, час добігає кінця. Гостем у студії сьогоднішньої вечірньої свободи був науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва України Олександр Сушко. Вели програму Галина Трохова і я, Кирило Булкін. Ну а на сам кінець невелике аудіопопорі з використанням якраз тієї теми, яку ми обговорювали, а яка дала поштовх цій темі, це промова Путина у Мюнхене.
Все, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения концепции однополярного мира.
Нет, этому не бывать. Еще немного усилий, и победа будет за нами.
Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе.
Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России.
Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня.
От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Необыкновенный народный вождь, твердый, непреклонный, обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах.